Як в Україні знайти аудиторію, яка купить рюкзак за $250-300?
Головне, це точно, це випускати якісний продукт.
Я взагалі спочатку думав, що ви навіть в Україні не продаєтеся, коли я познайомився з сайтом.
Ми просто пройшли всі помилки, які тільки можна на кікстартері, абсолютно.
$50,000 сума велика, але ж якби ви рюкзаки людям за це давали.
То наш рюкзак – це рюкзак на дуже довго.
Усім привіт, мене звати Ілля Кабачинський, і це подкаст «Сила бізнесу МСБ». Ми робимо його разом з MasterCard та Дія Бізнес. У цьому подкасті ми спілкуємося з малим та середнім бізнесом, який, незважаючи на повномасштабну війну, продовжує працювати, продовжує сплачувати податки, що дуже важливо, створювати нові робочі місця, допомагати економіці України і тим, кому це потрібно, а також працювати на нашу спільну велику перемогу. У цьому епізоді ми говоримо про бренд Хуру. У 2017 році його заснував Олег Власенко. Бренд розробляє рюкзаки та сумки. Перша кампанія на кікстартері дозволила зібрати майже втричі більше від очікуваного. Сьогодні у бренду два виробництва – Львів та Київ. А ще вони продаються у 50 країнах світу. У 2020 році співвласниками компанії став Максим Лукасевич, який відповідає за технічну сторону процесу, а також Тарас Войтюк, який займає посаду комерційного директора. У цьому епізоді ми розпитаємо все про міжнародну складову бізнесу. Як знаходити клієнтів, що з логістикою, що потрібно знати, працюючи з міжнародною аудиторією. Ну і звісно ж поговоримо про виробництво. Де шукати тканини, що потрібно про це знати, як організувати виробництво. Обов'язково додивіться цей випуск до кінця. Олег, почнемо з найпростішого базового питання. Як наважився впригнути в цю історію з рюкзаками?
Справа в тому, що в 17-му році, коли фактично ми заснували цей бренд, мені подарували рюкзак українського виробництва. І я з цим рюкзаком поїхав у відрядження. Вони задекларували цей виробник, що цей рюкзак буде непроникний, з чудовою якісною фурнітурою і так далі, і так далі. І я поїхав у відрядження з усіма документами, попав під дуже шалену зливу. І всі мої особисті речі були, ну, фактично в певній мірі зруйновані. Я завжди, все своє життя, мене цікавили абсолютно нові проекти, нові, якісь нові виклики. І, відповідно, рюкзак був просто тригером нового виклику. Коли я повернувся, і абсолютно не маючи ніякого ні досвіду в пошитті, ні розуміння взагалі цього ринку, в мене просто з'явилось бажання створити якісний рюкзак, за який мені точно не буде соромно, який точно буде водонепроникним, з якісною фурнітурою, який не соромно показати друзям. І тобто це була, знаєте, це була в більшій мірі ідея просто реалізувати якийсь новий продукт.
Але в голові це одразу була як бізнес-ідея? Чи...
Ні, взагалі ніякого. Про бізнес я не думав. Я в більшій мірі хотів просто, от на самому початку, хотів зробити просто класний рюкзак для себе. Почався пошук людей, які зможуть це реалізувати. Ну, саме банально, дизайнер, який розробить цей рюкзак. Це виробництво, де це можна відшити. І з часом, коли команда почала збільшуватись, ми знайшли дизайнера, ми знайшли швею, ми знайшли людей, які... Ну, повірили, скажімо, назвемо це так, в мою ідею. От тоді був такий тригер, що можливо попробувати цю ідею реалізувати саме як бізнес.
Ми перед початком запису говорили про те, що, ну, якусь певну суму грошей ти в це все інвестував, якщо згадаєш, яка це була сума, і можеш, от, ну, можливо, в двох словах, але описати от кроки. Ти придумав, що ти хочеш робити рюкзак, і що далі було? До моменту, як перший рюкзак в тебе в руках вже опинився?
До моменту, як з'явився перший рюкзак, я тобі можу сказати, що ми взагалі не інвестували кошти, тому що я знайшов однодумця, який і дизайнера, який по сьогоднішній день являється нашим головним дизайнером, розробником і людиною, яка на 80% придумує нові вироби, в тому числі і вдосконалює вироби, які ми вже зробили. Тому це була виключно ініціатива. Ми зробили перший рюкзак, мені він сподобався, я його захотів носити. І потім я думаю, значить, якщо з цього вийде бізнес-ідея, тоді треба рухатись шляхом, як її реалізувати. Там вже почалась інвестиція. І фактично, якщо в доларовому еквіваленті, це було приблизно до 14 тисяч доларів.
На що пішли гроші?
Більша сума, більше 10 тисяч доларів, пішло саме на неймінг, на розробку первинної маркетингової стратегії. Тобто, фактично вся сума якраз пішла на те, щоб надати бренду Хуру його ідентичності, називаємо це так.
Ви пішли на Kickstarter. Чому так? Я пам'ятаю, 17-й рік дуже багато ми писали навіть про Kickstarter, виходили різні проекти туди, там і ті, хто ігри робив, і якісь гаджети, ще щось. Це було просто віяння часу, чи, не знаю, хтось тобі розповів, і ти взяв це як приклад. Чому ти пішов на Kickstarter?
Є такий бренд UAGears.
Іграшки
з пазлів складають. І дійсно, я не пам'ятаю, мені здається, їхні перші релізи на кікстартері були десь в проміжку 15-16 роки. Про це дійсно багато написали. Це був перший український бренд, який прям дуже великі суми збирав, і вони успішні, і мені було цікаво за ними спостерігати. Ми могли піти двома шляхами, і фактично нас підводили на два шляхи розвитку бренду. Перший варіант – це їздити по виставкам, це піти знайти інвестора, який вкладе гроші в масштабування бізнесу, це створити ритейл-магазин і так далі. Але я вибрав той шлях, що треба все ж таки про нього заявити. Ми перед собою ставили задачу заявити про бренд. І враховуючи, що можливості самостійно розкрутити досить конкурентно складний продукт на міжнародному ринку, це нам не під силу, то краудфандинг, який був в великому тренді на той період часу не тільки в Україні, а взагалі у всьому світі, мені здалося, що це найкращий шлях. Тому ми і ціль переслідували якраз заявити про себе на краудфандингу, щоб про нас написали як найбільше пабліків, журналів, блогерів і так далі, і так далі. І фактично певною мірою ми якраз цього досягли.
Багато хто говорить, що коли вони йдуть на Kickstarter, вони продають там гаджети, продукти по собівартості або навіть в мінус, щоб залучити більше покупців, аудиторії, плюс відправка міжнародна, плюс все одно якесь промо. 50 тисяч доларів сума велика, але ж якби ви рюкзаки людям за це давали. В результаті ця кампанія, вона була для вас плюсова.
Ми просто пройшли всі помилки, які тільки можна на Kickstarter, абсолютно. Зібрали все, що тільки можна було відносно логістики. Тобто так, ми зробили класний продукт, а логістику ми не прораховували. Відносно відшити, ви розумієте, була цікава штука. Ми коли відшили наш перший рюкзак, який заявили на Кікстартері, він виявився настільки складний технологічно в пошитті, що жодна українське швейне виробництво, навіть виробництво, які відшивають досить складні вироби, вони не захотіли за це взятись. І, наприклад, журналісти, яким ми віддавали рюкзак на огляд, ми відшивали, точніше, не ми відшивали, а Віталік, наш дизайнер, він відшивав самостійно. Я вам чесно скажу, це було дуже-дуже важко, тому що десь протягом місяця ми майже не спали, кожного дня і ночі відшивали ці вироби, я йому в певній мірі, наскільки це міг, допомагав. Ми виконали цей факт. І вже коли закінчився краудфандинг, ми зіштовхнулися з фактом того, що все ж таки їх треба відправити, їх треба відшити. І вже почали дуже активно шукати виробництво, тому що ми на кікстартері маємо декларувати таймінг, коли ми відшиваємо, коли ми починаємо відправку, і в кінцевому випадку, коли бекери отримають свої вироби за те, що вони заплатили.
Да, цікава ця історія. В Україні багато є компаній, які через кікстартер прийшли, і, в принципі, всі плюс-мінус задоволені. Я ж так розумію, що ви отримали охоплення і промо, те, на яке розраховували, хоча, можливо, і в грошах не виграли. Коли от у вас вже пройшов кікстартер, рюкзак був, зараз у вас така широка лінійка, є там і сумки великі, і рюкзаки, ви з компаніями працюєте. Це ці всі дизайни от придумує ваш дизайнер, правильно?
Іноді навіть придумую ідею я або Тарас, наш операційний керівник. Просто що це може бути просто якась доля ідеї. Нам треба зробити якийсь виріб або для чогось виріб. І вже реалізувати цей виріб ми віддаємо Віталіку, який доводить просто наші думки, реалізує наші думки. Важко сказати, в нас настільки гнучка ідея до підходу нових виробів, що ми ніколи не позиціонуємо, що ми маємо там на цей сезон виготовити один рюкзак, через 3-4 місяці наступний і так далі, і так далі. Я не знаю, можливо, це і неправильно, але ми намагаємось не ставити себе в певні рамки.
Як ви приймаєте рішення, що якусь модель, можливо, пора знімати з виробництва? Або, не знаю, навпаки, що є якась модель, яка продається вже багато років, і ви такі, ну, вона ж продається, залишаємо її. З цим модельним рядом як?
Якщо подивитися на наші лінійки, вони, в принципі, всі різні. Тобто, у нас був період, коли ми зробили, наприклад, наш перший рюкзак, ми зрозуміли, окей, гарний, класний рюкзак, але він заважкий, ти його не можеш використовувати в місті, ну, дійсно, не дуже зручно кожен день. Ми зробили саму успішну модель, Хуру H2, який по сьогоднішній день продажі якого найбільше. І великою мірою кожна нова модель з'являється від наших думок і потреб. Тобто в нас є дитячий рюкзак. Потім ми зробили рюкзак для підлітків на основі дитячого, просто ще ми його не анонсували. Тому якраз це не наша історія, що якийсь виріб забирає інший. Ми іноді розширюємо, наприклад, якщо ми говоримо про вікендер, ми граємось там з розмірами, тому що розуміємо, що, наприклад, вікендер, який у нас стандартного нашого розміру, він який задовольняє там основні потреби клієнта. Зараз ми готуємо до релізу вікендер, який набагато більше, але для зовсім інших цілей. Тому, мабуть, це поки що не про нас.
Ви, я так розумію, одразу орієнтувались на міжнародний ринок. У вас соцмережі англійською мовою, сайт англійською мовою. Все. Я взагалі спочатку думав, що ви навіть в Україні не продаєтеся, коли познайомився з сайтом. Це було зразу таке рішення продумане на початку, чи якось ви дійшли до цього після кікстартеру, чи щось спонукало, можливо, якісь консультації, ще щось було?
Це було продумане рішення на початку. Компанія, яка нам готувала маркетингову стратегію, наш неймінг, легенду. Одразу ми, розумієте, ми йшли на кікстартер, і це апріорі під собою веде той факт, що ми будемо міжнародною компанією і позиціонувати будемо на глобальному ринку. Мається на увазі не на глобальному, а на всі ринки, які на всі країни, які є в наших продажах. Тому універсальна мова була англійська, і ми залишили англійську мову. Хоча на сьогоднішній день ми перевели сайт на українську мову. Дуже скоро ще буде переклад на японську мову.
Звідти покупці є.
Справа в тому, що з початком широкомасштабного вторгнення японська аудиторія, саме японці, фактично витягнули наш бізнес. Як ви розумієте, повністю логістика була зруйнована, ні відправок, нічого ми робити не могли. У нас був досить великий склад рюкзаків різних моделей.
А можна от досить великий? 100, 200, 300?
Мені здається, десь в районі 100-150. Я зараз точно не пам'ятаю, ну щось в такому діапазоні. І в перші тижні, мабуть, не перші тижні, там була така певна хвилеподібна періодичність. Перші дні, потім перші тижні, японці просто робили в нас замовлення, і майже до кожного замовлення писали слова підтримки і прям наголошували нам, що хлопці, не відправляйте нам цей виріб, тому що ми розуміємо, в якій ви зараз знаходитесь ситуації. Ми просто хочемо вас підтримувати. І коли у вас буде можливість, ви нам відправите ці рюкзаки. Це було приголомшливо. І саме тому третьою мовою, на яку ми перекладаємо наш сайт, буде японська, щоб певна міра вдячності за допомогу.
Розкажи, скільки в відсотковому співвідношенні продажів на світ і в Україні?
Все залежить від того, як працює наша піар-команда і таргетинг і SMM.
Давай візьмемо, наприклад, період останніх трьох місяців.
Останніх, якщо сказати останніх три, я б, розумієш, ми кожен місяць, іноді навіть буває кожен тиждень, щось змінюємо, десь локалізуємо, якусь рекламу ми зупиняємо, якусь ми поновлюємо. На сьогоднішній день я б сказав так, десь 50 на 50 український ринок і 50% це ринок Сполучених Штатів, Європи і так далі.
Я, якщо чесно, думав, що міжнародний буде більшим, тому що, відверто скажемо, рюкзаки не дешеві. Я так розумію, у вас середній чек доларів 300.
Ні, менше. Якщо середній, десь в районі 200 доларів.
Ну, навіть при сьогоднішньому курсу це там майже 8 тисяч гривень, і так. Аудиторія є раз 50 на 50, 100 рюкзаків було на складі 150, це 50 тисяч доларів заморожених, може там трошки менше, ну, тобто ви шиєте багато і продаєте багато. Як в Україні знайти аудиторію, яка купить рюкзак за 250-300 доларів?
А купують?
Хто ці люди? Давай, може, у вас є якась...
Люди від 20 до 40 років, дуже часто це молоді підприємці, дуже багато спеціалістів з IT-індустрії. Але якщо глобально подивитись на це питання, і що мені більше подобається, немає якоїсь гендерної історії, тобто в нас рівно так же купують дівчата, як і чоловіки. Все ж таки наш виріб про те, для тих людей, які люблять організацію своїх речей. Організовані фріки. От я, наприклад, знаю, що в мене зарядка має лежати виключно в цьому кармані, щоб пояснити. І вона завжди буде лежати саме в цьому кармані. Павербанк буде в цьому, і, значить, він там, ноутбук там і там. От ці люди якраз нас і купують. Друга категорія – це люди, які дійсно люблять якісні речі. Тому що наш рюкзак – це рюкзак про... Це надовго. Як правило, на дуже довго. Коли людина купує наш виріб, це в більшій мірі досить свідома покупка. У нас не той випадок, що ти там перейшов по лінку чи взагалі на сайт і там вибрав собі рюкзак, купив. Ні, люди підходять до цього досить свідомо, і я думаю, що ну, далеко не це не швидка і не емоційна покупка. Взагалі ми не про емоцію. Ми можемо викликати емоцію певними моментами саме самого рюкзака, його там фурнітурою, його тканинами і так далі. Але все ж таки це раціональна покупка. Тому, кажучи про конкурентів, їх дуже багато. Але ми все ж таки в тому сегменті, коли ми проводимо якусь певну стратегію, ми все ж таки орієнтуємось більше на американських 4-5 конкурентів. Всі вони в більшій мірі з Каліфорнії.
Ми трошки повернемося до виробництва. У вас два, Львів, Київ. Чому два виробництва? Чим це обумовлено?
І основне виробництво – це все ж таки Львів. В Києві ми робимо просто чек виробів, як вони по якості. І...
Це аутсорс?
Ні,
чи це ваше виробництво?
Ні, це все наше. У Львові це наше виробництво. І дуже рідко ми...
Ну тобто цех? Там.
Так. Там працює, якщо я зараз не помиляюсь, 12, іноді 12, в залежності від того, наскільки загружене наше замовлення, в районі 12 швей.
Скільки складав інвестиції в своє виробництво? І коли ти зрозумів, що треба мати своє виробництво, а не просити когось?
А ти розумієш, ми не інвестували. У нас було виробництво у Львові, яке виробляло певні вироби для різних компаній. Просто ми в них своє виробництво, і вони повністю переключились виключно на нас. Тобто вони відшивають тільки наші вироби.
Тобто ви вже такі об'єми даєте? Так. Да. А об'єми це скільки ви в місяць продаєте? 100, 200, 300?
В залежності від місяця. Якщо ми говоримо про рутинні продажі через наш сайт або через магазини, де ми представлені, це може бути від 30-40 виробів. Але в нас часто є корпоративні замовлення, які виконують дуже великі, великі об'єми, скажімо.
На секундочку повернемося до міжнародного питання. Ви клієнтів через Інстаграм знаходите, чи як? Основний канал?
Основний канал – це Інстаграм.
Інстаграм, окей. Скільки загалом складає ваша команда, от вся разом, яка працює над хором?
Якщо ми говоримо про людей, які саме в офісі працюють, це 12 людей.
12 людей у вас, 12 так. на виробництві. І я так розумію, ви залучаєте когось як парт-тайм, як фрілансерів? Да, людей?
Парт-тайм ми залучаємо, якщо ми говоримо про корпоративні замовлення. Ми залучаємо велике виробництво ще одне у Львові. Але це дуже великі замовлення мають бути. Нам треба, їм просто треба закрити партію, і ми до них звертаємось. Відверто кажу, що не дуже часто, але такі випадки бувають. Що стосується основної команди, так, ми на партай ми залучаємо тих спеціалістів, які ми не закриваємо самостійно.
У вас, знову ж таки, якщо ми говоримо про майбутнє, є там розуміння, коли ви доросте там, не знаю, до 50 людей, до 100 людей, що для цього треба зробити? Чи, в принципі, ви можете продавати 400 рюкзаків однією ж тією ж командою?
Мабуть, це неможливо. Більш того, я вам скажу, що навіть відшивати 400 рюкзаків в умовах тих, яких, таких, яких ми знаходимося, і з тими виробництвами, які є. Я теж думаю, що це буде досить складно, тому що, розумієш, саме складне в не стільки відшити, а відшити його якісно. Ми даємо досить серйозну гарантію довічно. І це абсолютно ніякий не маркетинговий хід. Так, ми піддивились цей.
В Патагонії?
Ні, не в Патагонії. До речі, в наших конкурентів, в американського виробника є такий Mission Workshop, колись мій улюблений рюкзак. І вони почали давати, в тому числі вони, почали давати цю довічну гарантію. І я подумав, чому ми не можемо надавати. Ну, як ти розумієш, дуже багато критики до цього питання. Але факт той, що майже всі вироби, не майже всі, всі повернення, які існують з нашими виробами, ми їх або міняємо рюкзаки, або в тих випадках, коли його можна пофіксити, фіксимо і відправляємо назад клієнту.
Скажи, будь ласка, такий момент, ти згадав просто знову ж таки міжнародний ринок, наскільки важко з України бути компанією, що продає на закордонні ринки, і мова і про приймати гроші, бо це ж якось їх треба прийняти, і про логістику, тобто якось їх
надзвичайно
відправити,
важко.
Щоб дійшло.
Надзвичайно важко. Я навіть тобі скажу, що питання, ну, зараз прийняти гроші, зараз на сайт...
А не можна ж навіть заводити гроші, здається, зараз.
Прив'язуються всі платіжні системи, угу. Абсолютно, і це не є великою проблемою. Ага. А що стосується логістики, так, це сама важка історія, тому що ми відправляємо Укрпошту. Враховуючи той факт, що, наприклад, відправляти новою поштою, це буде набагато дорожче, і доставка все ж таки на клієнті. Хоча зараз ми відкрили можливість робити замовлення з безкоштовною доставкою, mm-hmm. Саме в Сполучені Штати, це технічний наш момент, який ми хочемо там відпрацювати. Дуже довга логістика. І ми вже, мабуть, місяці три працюємо над тим, щоб забезпечити наші вироби саме в Сполучених Штатах, щоб там був готовий сток, який буде відправлятись за 1-2-3 дні, як це має працювати. Але для цього треба забезпечити всю лінійку виробів.
Тому, і в всіх кольорах?
І в всіх кольорах. А зараз, дійсно, наша лінійка досить велика. Тому це не на холді, але це в процесі, називаємо це так.
Давай згадаємо 2020 рік, коли почався ковід. Я знаю, що для багатьох компаній це став моментом, ну, просто розквіту. Там хтось продавав худі, хтось піжами, людям роздавали безкоштовно гроші, вони їх активно витрачали. У вас начебто одяг, але продукт, з яким ти з дому виходиш, а люди вдома сиділи. Як для вас пройшов цей ковід? Чи були у вас якийсь сплеск продажів?
Не було ні сплеску, ні падіння.
От він, тобто
він був абсолютно був рівний. Не сильно відреагував ринок, ну, в всякому випадку, наші продажі на період пандемії.
Ну, але і не впали вже теж.
І не впали. Знову ж таки, все хвилеподібно. У нас є певна сезонність. Тобто, наприклад, дуже часто корпоративні замовлення, вони з'являються або в кінці літа, або, наприклад, перед Новим роком.
Розкажи, будь ласка, тоді, от COVID згадали, повномасштабне вторгнення, як у вас там пройшло все?
Ну, ми зупинились на певний проміжок часу по виробництву, так точно. Безумовно, ми не працювали. І місяці три ми от просто десь приймали замовлення. Через місяць після повномасштабного вторгнення ми змогли почати реалізовувати, як мінімум, формувати вироби на відправку. І вже як тільки почалася певна логістична історія і діяльність тієї ж Укрпошти, ми почали відправляти перші вироби. А так, жодних нових замовлень, окрім тих замовлень, які були в рамках підтримки. Тобто в нас закінчився сток. Коли дуже багато, не тільки з Японії, з Сполучених Штатів і з Європи підтримували, безумовно, нас. І все, що ми мали, ми відправили. І за 3-4 місяці ми почали потихеньку включатись в роботу.
Я знаю, що у виробників одягу, аксесуарів, взуття завжди є одна найбільша проблема – це тканина. У вас так. Дві проблеми – це фурнітура ще є, бо так. Її також потрібно десь взяти. В двох словах розкажи, будь ласка, це українське, закордонне, де берете, наскільки важко його знаходити, чи їздите десь там на виставки, щоб шукати щось нове, як ви з цим працюєте?
Дивись, ми працюємо майже з самого початку бренду, виключно з одним виробником кордури, це німецька кордура. Вона для виробів сумок, рюкзаків являється, як на мене, золотим стандартом по якості. Зараз ми додали в свою лінійку X-Pack матеріал, він такий більш гламурний, називаємо так, але він по стійкості такий же міцний і просто він естетично більш на свого клієнта, комусь подобається більш естетично такий виріб, комусь такий. Тому у нас два варіанти тканини – кордура і X-Pack. Ми, в принципі, взагалі не змінювали постачальника. Але суть в тому, що якщо до початку широкомасштабного вторгнення у нас взагалі не було проблем з тканиною, то як тільки почалась велика війна, постачальник цієї тканини, німецька компанія, почала отримувати грандіозні замовлення від виробників, які займаються
мілітарі,
так. І зараз іноді ми можемо чекати 3-4 місяці просто на тканину. Тобто ми взагалі в плані зміни постачальника дуже консервативні. І відверто кажучи, взагалі не хочу нікого міняти.
Зважаючи на те, що, мені здається, у вас от європейські бренди, а вони всі дуже недешеві, яка просто вартість комплектуючих от в одному виробі в відсотках? 25-30? Скільки у вас?
Якщо можна, не буду вам в абсолютних, але набагато більше, ніж 25-30.
Угу.
Тобто, якщо вас цікавить маржинальність нашого продукту, вона не дуже висока. Не дуже висока. Тобто ми нічого з цим не можемо зробити. Знаєте чому? Тому що для того, щоб отримувати надвисоку маржинальність наших виробів, ми маємо або змінити виробництво, перевести його в країну, де це буде набагато дешевше. Але це під собою несе той факт, що ти маєш робити дуже великі партії. І знову ж таки виникає питання по якості і так далі. Ну, а в умовах, які зараз, про це, в принципі, навіть немає про що говорити.
Ще такий от момент мені цікавий. З 2017 року, зараз майже 2024, вже 7 років, як робити так, щоб, ну, по суті, одна й та сама діяльність не набридала? Тому що ви займаєтесь весь цей час рюкзаками, продаєте і на український, і на міжнародний ринок, там різні там люди спілкуєтеся, але все одно це одна діяльність, як робити, щоб не набридло. І я підозрюю, що ще 7 років ви також цим захочете займатися.
Дуже хотілося б займатися 7 і більше років. Взагалі не набридає той факт, що ми створюємо якісь нові цікаві вироби, особливо за які абсолютно не соромно. І в певній мірі в деяких виробах ми там задаємо певний тренд. І є клієнти, які пишуть, як ви так додумали зробити рюкзак з блискавкою посередині. Ніхто такого, ну, там, дуже рідко зустрічали, які відкриваються нестандартно. Хоча, відверто кажучи, це не моя ідея була. Але, ну, от такі дрібні речі, які дозволяють створити класний продукт, він взагалі не набридає. Тобто, розумієш, ми не знаємо, чим ми будемо займатися через місяць, два, три, 10 років, можливо, це не будуть рюкзаки. Колись, як це бренд, Toyota, їхній перший бізнес був, були швейні машинки. А зараз вони випускають одні з найкращих автомобілів. Хто його знає, чим ми будемо займатися?
Ти вже згадав, що якби відшивати 500 рюкзаків не так просто, але які от є, можливо, там амбіції, плани по розвитку на наступні роки?
Можливо, це наша стратегічна і помилка, а можливо, це якраз той факт, який надає нам можливість бути такими гнучкими, і що ми не ставимо себе в певні стратегічні рамки. І я, знаєш, я ніколи не очікую, що там от ми випустимо якийсь продукт, ми його будемо масштабувати, ми його він там буде найкращий на ринку, чи буде продаватись в надзвичайно великій кількості і так далі. Для мене все в більшій мірі головне, щоб була задоволена наша команда і щоб бізнес був прибутковий. Але немає, у нас дійсно немає стратегії, як вийти на IPO там, чи знайти якогось собі бізнес-ангела. Ми не ходимо на супермодні тусовки, де розказують, як максимально масштабувати цей бізнес, тому що, по-перше, це дуже сильно зашорює взагалі, як на мене, певну креативність. Я коли починаю, чи я, чи там, дизайнер, починаю влазити в цифри, аналітику і так далі, я розумію, що буде дуже важко зробити щось дуже цікаве, і новий класний продукт. Все ж таки, для нас головне, це точно, це випускати якісний продукт.
І немає в планах, не знаю, шоурум в кожній європейській столиці?
Таке є в планах. Так. Таке є в планах. Більш того, ми хотіли до широкомасштабного вторгнення відкрити свій перший шоурум. Невеликий, в непоганому бізнес-центрі, але ну, все зупинилось просто. І ми чекали той факт, щоб збільшити просто нашу продуктову лінійку. Тому що ну, на сьогоднішній день виробів вже достатньо для того, щоб можна було відкривати власну, але не на сьогоднішній день, по об'єктивним причинам.
Давай на сам кінець. Кілька помилок, які ти, на твою думку, от найбільші, які варто було б уникнути, можливо, комусь це буде корисно.
Якщо говорити про створення власного продукту, то основна помилка – це, на що б я звернув увагу, це виробництво. Тому що перед тим, як декларувати ціну і виходити на ринок, якщо ми говоримо про той же Kickstarter чи так далі, ти маєш все ж таки зрозуміти весь цикл, починаючи від первинної сировини, закінчуючи людьми і закінчуючи всім виробництвом, скільки в кінцевому випадку він тобі буде коштувати. І я вважаю, це одною з самих нашої головної помилки, що ми просто цього недооцінили. Ну і логістика. Якщо ми говоримо про український ринок, на жаль, на сьогоднішній день він ще не до кінця прям ідеальний.
Давай з іншої сторони, які три поради дав би для людини, яка хоче почати свій бізнес?
Одна порада, треба починати. А далі вв'язуватись в цю історію.
На сам кінець короткий бліц. Скільки власних грошей вклали у початок бізнесу?
Трошки більше 10 тисяч, до 14.
Головне правило вашого бізнесу?
Робити якісний продукт.
Три риси характеру успішного підприємця?
Я не знаю відповідь на це питання.
Скромність – головна риса, да? Які українські бізнеси вас надихають? І якщо можна, чим?
Мене надихають ті бізнеси, які готові ризикувати, виходити на міжнародний ринок. Мені подобається компанія Petcoop, якщо ти знаєш. Мені подобається UAGears. Я не можу сказати, що я фан їхніх виробів, але їхня стратегія мені подобається.
Дякую дуже, було супер цікаво.
Дякую.
Дякую, що додивились це відео до кінця. Нагадаю, у нас там другий сезон несеться, тому обов'язково подивіться всі попередні відео, якщо ще ні. І у нас є перший сезон подкасту «Сила бізнесу». Там також чимало епізодів, подивіться їх обов'язково. Хочу нагадати, що наш подкаст виходить завдяки класним партнерам. Це компанія MasterCard, яка забезпечує безперебійні безготівкові платежі в Україні в усі часи. А також національний проєкт «Дія бізнес», який посилює підприємницьку екосистему, надихає та навчає розвивати та масштабувати бізнес в нашій країні. Дякую нашим партнерам за підтримку цього подкасту, а вас я закликаю цей епізод обов'язково поширити в соціальних мережах, написати якийсь класний коментар, можливо, ви хочете порадити нам бізнес, про який варто було б записати відео також. Ставте вподобайки, лайки, відмічайте нас в інстаграмі, нам буде дуже приємно і радісно. Щасти!